šajā depo atrodas gan viss darbam nepieciešamais, gan arī trenežieru zāle, alpinistu siena, speciālas mācību elementi, kur var kāpelēt un trenēties. Tā kā šis depo būs arī kā mācību bāze priekš visu Latvijas ugunsdzēsējiem un glābējiem. Mēs krājam pieredzi no šī objekta, arī pieredzi smeļamies no tām valstīm, kas mums tuvāk atrodas, konkrēti Igaunija un Somija. Tā kā šeit, šajā projektā ir apvienots maksimāli labākais, kas ir redzēts arī citās valstīs. Nu, šis jautājums, pie kā ir visā Latvijā jāpiestrādā un ļoti nopietni, jo, diemžēl, pārsvarā visi depo ir būvēti dažus desmitus gadu iepriekš, viņi neatbilst nekādiem normatīviem un neatbilst nekādiem darba apstākļiem, un es ceru, ka šis pirmais depo būs kā paraugs, uz ko mums jātiecās visā Latvijā.